Γεια σας, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και η εκπομπή για το βιβλίο σας καλωσορίζει στη συντροφιά μας. Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται μέσω email, το οποίο μπορείτε να στείλετε στην διεύθυνση webradio@pameelas.gr. Όταν οι εργάτες περπατούν στην πολύβουη λεωφόρο με τα χέρια χωμένα στις φαρδιές άδειες τσέπες της φόρμας, είναι γιατί τα χέρια ντρέπονται και κρύβονται. Δεν έχουν δουλειά. Μα τότε ο εργάτης θα βρει μέσα στις φαρδιές άδειες τσέπες της φόρμας το μεγαλύτερο θησαυρό του, τη γροθιά του. Υπήρξαν λογοτέχνες που περπάτησαν στις μεγάλες λεωφόρους, στους πολύβους και πολυσύχναστους δρόμους και δεν κατάλαβαν τίποτα. Ή, αν θέλετε να μην είμαστε τόσο απόλυτοι, στάθηκαν στην επιφάνεια των πραγμάτων. Υπήρξαν και άλλοι λογοτέχνες που τους ήταν αρκετά, μερικές δεκάδες μέτρα, ενός ταπεινού δρόμου της γειτονιάς για να καταλάβουν τα πάντα. Κατόρθωσαν δηλαδή διαμέσου των προσώπων πρωταγωνιστών των έργων τους να διεισδύσουν και να ανασύρουν στην επιφάνεια έναν ολόκληρο κόσμο. Ένα πολύπλευρο πλέγμα κοινωνικών σχέσεων που υπάρχει πίσω εντός εισαγωγικών από τα πρόσωπα. Ταυτόχρονα κατάφεραν να παρακολουθήσουν τα πρόσωπα αυτά όχι ως παγωμένες φωτογραφίες, αλλά στην κίνησή τους στη ζωή. Κατάφεραν να παρακολουθήσουν και να αποτυπώσουν τις μεταβολές, την εξέλιξη αυτών των προσώπων στο καμίνι της ζωής. Και κάτι ακόμα περισσότερο. Κατάφεραν να φωτίσουν και τις αιτίες αυτής ή εκείνης της εξέλιξης που πήραν τα πρόσωπα αυτά. Αν στο έργο του Δημήτρη Ραβάνη Ρεντί, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα και το ποίημα του οποίου η γροθιά ακούσαμε στην εισαγωγή της εκπομπής μας, διαβάσουμε τους ήρωές του με αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε μπροστά μας μία, με τα μέσα της λογοτεχνίας βέβαια, κινηματογραφική απόδοση μιας ολόκληρης εποχής. Η εποχή μας δεν είναι επική και μεγαλειώδης. Έχει πολλή σκληρότητα και πολλή πεζότητα. Θέλει υπομονή και επιμονή. Η φλόγα της ψυχής πρέπει να ζεσταίνει και να φωτίζει τη σκέψη και από την άλλη η εντός εισαγωγικών ψυχρή ανάσα της σκέψης δεν πρέπει να σβήνει αυτή τη φλόγα. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Ο αγωνιστής λογοτέχνης, ο κομμουνιστής λογοτέχνης Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής το κατάφερε αυτό με τη στάση ζωής του και με το σύνολο του έργου του. Γεγονός που έχει πολύ μεγάλη σημασία και αποτελεί ταυτόχρονα λόγο για τη μελέτη αυτού του έργου, αλλά και για την συνέχειά του, παρακαταθήκη που ο Ρεντής άφησε σε πολλά κείμενά του προτρέποντας «Συνεχίστε». Πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι και ειδικά σε περιόδους κρίσης, διαισθάνονται ότι ένα εντός εισαγωγικών αόρατο χέρι κατευθύνει τη ζωή τους. Ένα χέρι που δεν ελέγχουν και το χειρότερο, από όλες τις μεριές γίνεται επίμονη προσπάθεια να πιστούν ότι δεν μπορούν και να το ελέγξουν. Το ταξικό εργατικό κίνημα όμως είναι εκείνο που έχει δώσει και συνεχίζει να δίνει μια τιτάνια μάχη υπερασπιζόμενο αταλάντευτα πως η εργατική τάξη όχι μόνο μπορεί να γνωρίσει την πραγματικότητα και αυτό το δίθεν αόρατο χέρι, αλλά μπορεί αυτό το χέρι να γίνει το δικό της, που δεν θα υφαίνει τη μοίρα της πίσω από την πλάτη της, αλλά θα είναι απολύτως ορατό και θα κινείται με τη δική της θέληση, σχέδιο και απόφαση. Ούτε μια φορά δεν παραιτηθήκαμε από αυτόν τον αγώνα της γνώσης, της φώτισης των αιτιών που βασανίζουν το λαό. ο οποίος αναζητά απαντήσεις. Ούτε μια φορά δεν του προσφέραμε δραπέτευση και φυγή, που όταν τελειώσουν ο δραπέτης ξαναγυρίζει και βυθίζεται ακόμα περισσότερο σε ένα κικαιώνα που επιτείνει τη σύγχυσή του και μοιάζει αξεδιάλυτος. Σε αυτόν τον αγώνα εντάχθηκε συνειδητά ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής, καταφέροντας τα δύσκολα. Γιατί ως λογοτέχνης με ταλέντο είχε την ικανότητα να κάνει τον αναγνώστη και να γελάσει και να κλάψει. Εκείνος όμως κατάφερε το σπουδαιότερο. Χωρίς να χάνει ούτε στιγμή από το χτύπο της καρδιάς, τον κάνει να σκέφτεται. Και βέβαια τον κινητοποιεί, τον καλεί σε συνειδητή δράση, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, με τα πόδια να πατούν στο σήμερα και το βλέμμα να είναι στραμμένο στο αύριο. Γι' αυτό είναι τρομακτικού βάθους η φωνή που βγάζει στο θεατρικό του έργο «Η Σκοπιά», γραμμένο για την τελευταία μάχη στο Γράμμο, όταν ο ασυρματιστής επιμένει να μην χαθεί η σύνδεση. Η σύνδεση με το αύριο δηλαδή, γιατί ο αγώνας μπορεί να παίρνει νέες μορφές, αλλά ο στόχος παραμένει ο ίδιος. «Ο δρομάκος με την πιπεριά» του Δημήτρη Ραβάνη Ρεντή είναι ένα κλασικό έργο των νεοελληνικών γραμμάτων. Ένα έργο που δίνει στον αναγνώστη κάθε γενιάς όλη την ομορφιά, το πάθος και το μεγαλείο του έπους της εθνικής αντίστασης. Στις σελίδες του βιβλίου συμπυκνώνεται η ψυχή της μαχόμενης αθηναϊκής συνοικίας, της μαχόμενης Ελλάδας. Από το μερικό, ο συγγραφέας δίνει το ολικό, κινητοποιεί τις μάζες, φωτίζει τους χαρακτήρες στην κοινωνική τους διάσταση. Είναι μια ζωντανή ζωγραφιά των σχέσεων των κοινωνικών. Κατορθώνει και μπαίνει στην ψυχή του απλού ανθρώπου της γειτονιάς. Ξέρει τον άνθρωπο αυτό καλά και βλέπει, μπορεί να διακρίνει τη λεπτομέρεια που γενικεύει. Είναι επίσης ένα έργο ζωντανό. Ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής είχε μεγάλο ταλέντο στο να γράφει. Με γοργές εναλλαγές, πλούσια ψυχολογία, συγκρούσεις χαρακτήρων. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αναδύεται εκείνο το στοιχείο που χαρακτηρίζει την αληθινή τέχνη. Το στοιχείο της μέθεξης. Ο αναγνώστης συμμετέχει στο έργο. Είναι ένα θαυμάσιο έργο της αντιστασιακής λογοτεχνίας μας. Ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής γεννήθηκε το 1925 στην Αθήνα, σε ένα δρομάκο στην πλατεία Βικτωρίας. Είναι η οδός Ωραίας, στον δρομάκο με την πιπεριά. τη γειτονιά από όπου θα ξεκινήσει τους αγώνες του, μέσα από την ΕΠΟΝ και αργότερα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η πρώτη του λογοτεχνική απόπειρα έρχεται μόλις στα 15 του χρόνια με την σατυρική επιθεώρηση «Ο Αρχικένταυρος», που παίχτηκε για την προπαγάνδηση του ΕΑΜ από έναν ερασιτεχνικό θείασο. Το 1942 συνεργάζεται με τον Γρηγόρη Ξενόπουλο στη διάπλαση των παιδών και δημοσιεύει αντιστασιακούς στίχους στον επωνήτικο και αμύτικο παράνομο τύπο. Αργότερα εντάσσεται στην συντακτική επιτροπή του περιοδικού «Νεανική Φωνή» μαζί με την Αλκιζέη, τον Τάσο Λιγνάδη και άλλους. Εκεί δημοσιεύει ποίηματά του με το ψευδώνυμο Στέφος Ροδάνθης. Το πρώτο από μία σειρά καλλιτεχνικών ψευδονύμων που χρησιμοποίησε: Φώτης Αθηναίος, Δήμος Ροδάς, Φουσφούς και άλλα. Που θα χρησιμοποιήσει, όπως είπαμε, όλα τα επόμενα χρόνια, είτε για να προστατευτεί στα χρόνια της παρανομίας, είτε απλά για λόγους σεμνότητας και χιούμορ. Ως υπεύθυνος πολιτισμού στα Αετόπουλα και στην ΕΠΟΝ, συμβάλλει αποφασιστικά στην πολιτιστική έκρηξη της εθνικής αντίστασης. Οργανώνει τις πολιτιστικές ομάδες κρούσης που γυρνούν τις γειτονιές, παρουσιάζοντας στο λαό το θέατρο του δρόμου. Ανεβάζει έργα στο βουνό με τους μαχητές του Ελλάς και οργανώνει το καλλιτεχνικό συγκρότημα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Για την προσφορά του θα τιμηθεί από το αστικό κράτος με 2 καταδίκες σε θάνατο μέχρι το 1949. Όπως ήταν φυσικό, η εμπειρία της αντίστασης που σημάδεψε με κάθε τρόπο την βιολογική και πολιτική γενιά κυρίως του Ρεντή, αλλά και τις επόμενες, αποτυπώθηκε με πολύ μεγάλη ενάργεια στο έργο του. Ο ταξικός πόλεμος που συνεχιζόταν κατά από ιδιαίτερα οξυμένες συνθήκες ξεγύμνωσε τις ταξικές αντιθέσεις σε όλη του την έκταση και είναι η πρώτη πλευρά που αναδεικνύεται στο έργο του Ρεντή. Και βέβαια συνέχεια αυτού είναι η ανάδειξη του αγώνα της ιαμικής αντίστασης, ψυχή και κύριος αιμοδότης της οποίας ήταν το ΚΚΕ. Η πλευρά αυτή έχει 2 στοιχεία πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι η ευρύτητά της, η ανάδειξη της σημασίας της οργάνωσης και των αποτελεσμάτων του οργανωμένου αγώνα και η πρωτοτυπία των θεμάτων της. Για παράδειγμα, το περιεχόμενο του έργου του, 10 ατελείωτες ώρες, αφορά στην δράση του ΕΑΜ και του ΚΚΕ για την προστασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς από την αρπαγή που επιχειρούσαν οι Ναζί και οι συνεργάτες τους. Είναι ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό, ιδιαίτερα επίκαιρο και που δεν έχει αναδειχθεί τόσο πολύ αυτή η πλευρά της λαϊκής πάλης. Επιπλέον, με το έργο αυτό, ο Ρεντής τι θέλει να δείξει και αποδεικνύει. Αποδεικνύει ότι ο αγώνας του ταξικού εργατικού κινήματος πρέπει να είναι ολοκληρωμένος, συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνο την πάλη για το καθημερινό ψωμί, αλλά και όλα όσα είναι αναγκαία για την ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου, του εργαζόμενου ανθρώπου, όπως είναι ο πολιτισμός. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύεται μέσα από το έργο του Ρεντή είναι το πρόπλασμα του αυριανού ανθρώπου, έτσι όπως αυτός γεννιέται, συμμετέχοντας με όλο του το είναι στον αγώνα του σήμερα. Μετά την ήττα του εμφυλίου βρίσκει καταφύγιο στις λαϊκές δημοκρατίες και κυρίως στη Ρουμανία για 19 χρόνια. Η περίοδος αυτή αποδείχθηκε μία από τις πιο δημιουργικές της ζωής του. Χάρη στο πρώτο βραβείο του Ελληνικού Κρατικού Θεατρικού Οργανισμού που του απονεμήθηκε το 1962, άνοιξε ο δρόμος για τον επαναπατρισμό του, που επικυρώθηκε με κυβερνητική απόφαση του 1966. Η υλοποίηση της απόφασης αυτής καθυστέρησε 2 χρόνια, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στην Ελλάδα το 1968 μέσω Γαλλίας. Η επιστροφή του στη διάρκεια της δικτατορίας σήμανε για μια ακόμα φορά μια ζωή μέσα στο κυνηγητό και την παρανομία. Αρχικά συλλαμβάνεται και αργότερα αφήνεται ελεύθερος, αφού πρώτα του αφαιρούνται η ελληνική ηθαγένεια και το δικαίωμα προσεργασία. Μην μπορώντας να εκδώσει κανένα έργο του, κερδίζει το ψωμί του γράφοντας με ψευδόνυμα επιτυχημένες σειρές για το ραδιόφωνο. Οι περισσότεροι παλαιοί θα θυμούνται το σπίτι των ανέμων, αλλά και βραβευμένες διαφημίσεις, την αμοιβή των οποίων εισέπραταν γνωστοί και φίλοι για λογαριασμό του. Μετά την πτώση της δικτατορίας, συνεχίζει την πετυχημένη δουλειά σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές σειρές, ενώ το 1974 εκδίδει το πρώτο του βιβλίο στην Ελλάδα, την ποιητική συλλογή «Ρεπορτάζ για ένα ζεστό Νοέμβρη», που γράφτηκε μέσα στην καρδιά των γεγονότων του Πολυτεχνείου και αρχικά μοιράστηκε σε χειρόγραφα από χέρι με χέρι. Το 1976 μετακόμισε στην Καλλιθέα, όπου έμεινε ως το τέλος της ζωής του. Η καινούργια του γειτονιά αποτέλεσε για αυτόν ένα νέο πεδίο δράσης, στήριξε την δημιουργία του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου και αφιερώθηκε στην διαπαιδαγώγηση της νεολαίας. Όπως άλλωστε έγραψε και ο ίδιος στην διαθήκη του, ο δημιουργός δεν μπορεί να μείνει κλεισμένος στους τέσσερις τοίχους παρατηρητής και κριτής, αλλά να αγωνίζεται στα πεζοδρόμια, τον ίδιο αγώνα με εκείνον της εργατικής τάξης και του λαού. Παρά τις απίστευτες δυσκολίες, την παρανομία και τα οικονομικά προβλήματα, η λογοτεχνική παραγωγή του είναι εξαιρετική τόσο σε όγκο όσο και σε ποιότητα. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής είναι και η δημοσιογραφία μέσω της μακροχρόνιας συνεργασίας του με το Ριζοσπάστη και τον 902, κατά την οποία βοήθησε απλόχερα πολλούς νέους δημοσιογράφους στα πρώτα τους βήματα. Τιμήθηκε πολλές φορές για το έργο και την ανεκτίμητη προσφορά του. Ανάμεσα στα βραβεία, εκείνο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαίων, το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης στη Ρουμανία, το πρώτο βραβείο του Ελληνικού Κρατικού Θεατρικού Οργανισμού για το έργο του «Νεκρή γραμμή». Το ίδιο έργο θα βραβευτεί από το Φεστιβάλ Ιθάκης το 1980, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1993. Επίσης έλαβε και το πρώτο βραβείο Κώστα Ελευθερουδάκη για το παιδικό βιβλίο «Το πιο παράξενο ταξίδι». Ας επιστρέψουμε στην πλατεία Βικτωρίας, εκεί που ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής είδε την πιπεριά στο δρομάκο που μεγάλωσε να σκεπάζει με τον ίσκιο της την κοινωνική όσμωση, γέννημα θρέμα Αθηναίων και εσωτερικών μεταναστών. Στα πρόσωπα του δρομάκου συγκεντρώθηκαν όλες οι κοινωνικές αντιθέσεις της ελληνικής κοινωνίας πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος αποτέλεσε και τον καταλύτη για να εκδηλωθούν σε οξύτατο βαθμό. Διεισδύοντας με την πένα τους το ζωντανό υλικό των κοινωνικών σχέσεων και παρότι τα γεγονότα έτρεχαν με ασύλληπτη ταχύτητα, ο Ρεντής επιβραδύνει τον χρόνο για να μπορέσουμε να σκεφτούμε. Έτσι, για παράδειγμα, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου συνειδητοποιούμε ότι η ναζιστική κατοχή δεν υπήρξε συμφορά για όλους. Αντίθετα, υπήρξαν εκείνοι που φρόντισαν προβλέποντας την επερχόμενη λέλαπα για το λαό να είναι έτοιμοι ώστε να πλουτίσουν εκμεταλλευόμενοι την δυστυχία του. Η σημασία της επισήμανσης του Ρεντί είναι ακόμα μεγαλύτερη, διότι παραμερίζει χωρίς να διαγράφει τα συναισθήματα και δείχνει ακριβώς ποιες κοινωνικές τάξεις επωφελήθηκαν της συμφοράς του λαού και ποιες είχαν κάθε συμφέρον να απαλλαγούν και από τη συμφορά και από αυτούς που επωφελήθηκαν από αυτήν. Ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής δεν κλαίει, αλλά θεμελιώνει το δίκιο του λαού, μετατρέπει το αίσθημα της αδικίας, αίσθημα δικαιολογημένο, σε συνειδητή δράση και σε απάντηση στο αίτημα των καιρών. Ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής έγινε συγγραφέας γιατί πριν απ' όλα αγαπούσε τους ανθρώπους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αγαπώ τους ανθρώπους δεν σημαίνει ότι τους δέχομαι όπως είναι. Αυτό το όπως είναι είναι ιδιαίτερα επώδυνο ορισμένες φορές. Σημαίνει όμως ότι εκεί που οι άλλοι, οι αστεί, αυτοί είναι οι άλλοι, βλέπουν στους ανθρώπους του κάθε δρομάκου μια πληγή, ο λογοτέχνης που μπαίνει στις γραμμές του ταξικού εργατικού κινήματος, του επαναστατικού κινήματος εργατικής τάξης, αυτός βλέπει μια τεράστια δυνατότητα στα πρόσωπά τους. Βλέπει τη δύναμη που θα αλλάξει τον κόσμο και τη ζωή του καθενός. Τους εμπιστεύεται. Για να γίνει αυτό πιο σαφές, υπάρχει μια εκπληκτική σκηνή στο Δρομάκο με την Πιπεριά και εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ανάλογη εμπειρία έχει καταγραφεί και από άλλους λογοτέχνες άλλων χωρών. Σε ένα επισκεπτήριο στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, στη διάρκεια της φασιστικής κατοχής, τα παιδιά της γειτονιάς συνομιλούν με ένα δάσκαλο κρατούμενο. Αυτός τους λέει πως εκτός από τα φρικαλέα σωματικά βασανιστήρια, οι Ναζί εφάρμοζαν και ψυχολογικά βασανιστήρια, όπως να τους βάζουν να κουβαλούν άσκοπα τόνους ολόκληρους από πέτρα. Να τους παίρνουν δηλαδή από ένα σημείο, την πέτρα να τη βάζουν σε ένα άλλο σημείο χωρίς κανένα σκοπό. Οι κρατούμενοι αντέδρασαν ως ανθρώπινα εξελιγμένα όντα, σορεύοντας τις πέτρες με τέτοιο τρόπο που να σχηματίζουν μία πυραμίδα. Ένα σχήμα δηλαδή. Και όπως αφηγήθηκε ο κρατούμενος στο βιβλίο, τώρα είναι ευχάριστη η δουλειά μας. Οι ανάλογες καταγεγραμμένες εμπειρίες από λογοτέχνες άλλων χωρών αφορούν κρατούμενους των ναζιστικών στρατοπέδων. που έχτιζαν με όλους τους κανόνες της τέχνης τους, ακόμα και τα κρεματόρια που θα τους έκαιγαν ζωντανούς. Πρόκειται για συγκλονιστικό γεγονός που σηματοδοτεί την αιώνια πάλη αλλά και τη νίκη της ανθρώπινης προσωπικότητας του εργαζόμενου ανθρώπου πάνω στο αφρισμένο φασιστικό κτίνος. Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής, ο γλυκύτατος Μίμης, για όσους είχαν την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσουν, έγινε αγωνιστής του ταξικού εργατικού κινήματος, έγινε κομμουνιστής, γιατί πατούσε στη γη, γιατί ήταν άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τους λογοτέχνες που συντάχθηκαν, συμπορεύτηκαν, συστρατεύτηκαν με την εργατική τάξη και το κίνημά της, θα διαπιστώσουμε, μεταξύ άλλων, ότι τα πιο γόνιμα πλάσματα στο έργο τους ή από τα πιο γόνιμα πλάσματα στο έργο τους είναι οι γυναίκες. Και δεν είναι τυχαίο. Εκκινώντας από τις κοπέλες του Δρομάκου με την Πιπεριά, ο Ρεντής ψάχνει εκείνη που πριν απ' όλα προσπαθεί να σπάσει τις συμβάσεις της αστικής κοινωνίας. Ψάχνει δηλαδή την κοινωνική αγωνίστρια της ζωής. Διαχρονική παρακαταθήκη αλλά και συμπίκνωση της ιστορικής πείρας της εποχής, όπου ντροπαλά κορίτσια που πριν τον πόλεμο περίμεναν στο σπίτι να τους φέρει ο πατέρας τους τον γαμπρό, έφτασαν να καθοδηγούν με το αυτόματο στο χέρι ολόκληρα τμήματα στο γράμμο. Και αντίστροφα όμως, πρέπει και ο σύντροφος να σπάσει τα δικά του δεσμά που τον ήθελαν βαρύ, χωρίς να εκδηλώνει τα αισθήματά του. Είναι εξίσου επαναστατικό το κοκκίνισμα από έρωτα του μικρού συντρόφου του Φώτη στο βιβλίο του Ρεντή «Τα παιδιά της Αθήνας», με τον αγώνα που δίνει ενάντια στο φόβο και στους ταγματασφαλίτες. Και ποιος δεν θα ανατριχιάσει αν δεν διαβάσει το ποίημα του Ρεντή «Και αν σου πω σ' αγαπώ»? Στη βάρκα του Λίνου τέσσερις λαβωμένοι και ανάμεσά τους η Βάσο πιο βαριά. Και παντού σ' όλες τις βάρκες κοπελιές λαβωμένες. Ήταν από ένα τάγμα όλο κορίτσια 18 με 25 χρονών και πολλές από την Άουσα που είχαν ανέβει στο βουνό. Να, μια από αυτές τις κοπέλες ή δεν ήξερε πως όταν ρίξει με το πάντσερ πρέπει να κοιτάξει πίσω της να δει αν υπάρχει εμπόδιο, ή τρόμαξε και βιάστηκε να πατήσει τη σκανδάλη. Αν γίνει αυτό, μπορεί να χτυπηθείς εσύ ο ίδιος ή να σκοτώσεις κανέναν από τους δικούς σου, γιατί αν τα αέρια βρουν εμπόδιο, γυρνάνε πίσω σαν λάβα και σε καίνε. Μια φωτοβολίδα άστραψε ξαφνικά πάνω από τα κεφάλια τους και του Λίνου του φάνηκε πως τα μάτια της Βάσος γελούσαν, ηρωνικά. «Αν σου πω σ' αγαπώ, τι θα κάνεις?» Ο Λίνος έσκυψε πάνω της στο σκοτάδι. «Βάσο, Γύρισε τα μάτια της και τον κοίταξε. Τον αναγνώρισε. «Θα γίνεις καλά, θα δεις. Σαχλαμάρες, τι θα γίνει καλά». Άστραψε κάπου πιο κοντά μια φωτοβολίδα και είδε το πρόσωπό της. Την είχαν κάψει τα αέρια από τον πάτσερ της Ναουσιώτισσας. Του φάνηκε σαν εφιάλτης. «Θεέ μου, τι πρόσωπο». Κάποιος από τους τραυματίες βόγγιξε μέσα στη βάρκα. Ο άλλος δεν ακουγότανε καθόλου. Ο σύντροφός του τράβαγε κουπί, χωρίς να προσέχει να μην κάνει θόρυβο. Πότε-πότε καμιά ρηπή πολυβόλου γάζωνε το μαύρο πανί της λίμνης στα τυφλά. Βγήκε ξαφνικά και το φεγγάρι που καλύτερα να μην έβγαινε, γιατί τώρα έβλεπε καθαρά το πρόσωπο της Βάσος. Εκείνη γύρισε τα μάτια της κατά πάνω του και ψιθύρισε. «Αν σου πω σ' αγαπώ, τι θα κάνεις?» «Θα γίνεις καλά, Βάσο». Εκείνη γύρισε αργά-αργά το κεφάλι και κοίταξε το νερό. «Μαύρο ή κόκκινο?» «Να προσέχω», σκέφτηκε ο Λίνος. «Να προσέχω, μη μου πέσει το νερό». Μα η Βάσο είχε μια μικρή μπερέτα. Την είδε να βγάζει την μπερέτα ή δεν την είδε? Άκουσε τον πυροβολισμό ή δεν τον άκουσε ο Λίνος? Δεν θυμάται. Δεν μπορεί να το πει με σιγουριά. Ήταν, λέει, σαν να κοιμότανε και βλέπε όνειρο. Και ήταν η Βάσο στο όνειρό του, η Βάσο. Όχι η τωτινή, αλλά αυτή, η παραμορφωμένη, που σταύρωνε τα χέρια της και τον παρακαλούσε. «Αν θελήσω να σκοτωθώ, μη με εμποδίσεις. Καταλαβαίνεις και μόνος σου, Λίνο, πως δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Σε εξορκίζω, στην αγάπη που δεν αγαπηθήκαμε, στη χαρά που δεν χαρήκαμε, στη νίκη που δεν νικήσαμε. Σε εξορκίζω, Λίνο, μη με εμποδίσεις. Σε αυτά που χάσαμε και σε αυτά που περιμένουμε, μη με εμποδίσεις. Σαν σε όνειρο». Δεν ήταν σίγουρος αν είδε το χέρι της, αν είδε εκείνο το μαυριδερό πράγμα κοντά στην καρδιά της, αν άκουσε τον πυροβολισμό. Συνήλθε από τη φωνή του συντρόφου του που τράβαγε κουπί. «Ε, Λίνο, τι κάνεις? Δεν την είδες που αυτοκτόνησε?» Ο Λίνος κοίταξε τον σύντροφό του και ψιθύρισε. «Αν σου πω σ' αγαπώ, τι θα κάνεις?» Κι αν μερικές φορές εύκολα προσπερνάμε τέτοιες σελίδες, ας αναλογιστούμε. Εμείς, παιδιά μιας εποχής που ορισμένα πράγματα είναι τόσο εύκολα που φτάνουν στη χυδαιότητα, πως υπήρξαν αγωνιστές και αγωνίστριες, εργάτες και εργάτριες, σύντροφοι και συντρόφισσες, που περπάτησαν το θάνατο δίχως να σκοντάψουν, χωρίς προηγουμένως να γνωρίσουν τη γλύκα του φιλιού και εκείνες τις στιγμές του έρωτα που σταματούν το χρόνο. Πέθαναν για τη ζωή και η φλόγα της ιστορικής μνήμης πρέπει να φωτίζει και αυτές τις πλευρές, που δεν αθροίζονται απλά δίπλα στις άλλες, για να αναλογιστούμε από πού ερχόμαστε και πού πρέπει να πάμε. Και όπως είπαμε, ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής ξέρει καλά το λαό, γιατί προέρχεται από τα σπλάχνα του. Και ξέρει καλά τη στάση του λαού διαχρονικά απέναντι σε κάποια πράγματα. Από το Δρομάκο με την Πίπεργια. Ο Μασκοφόρος, το φίδι της κατοχής. Θα περάσουν τα χρόνια και ο κόσμος θα ξεχάσει το μίσος του για τους Γερμανούς, γιατί κανείς δεν μπορεί να χαρεί τη ζωή μισώντας. Θα περάσουν τα χρόνια και πάνω από τους πεθαμένους θα πέσει η πάχνη της λησμονιάς. Οι γούβες από τις οβίδες θα σκεπαστούν με λουλούδια, τα σπίτια θα χτιστούν, μα το μίσος για το Μασκοφόρο δεν θα σβήσει ποτές. Όπως ποτές δεν χάνεται η απέχθεια που ένιωσες μπροστά σε ένα γλιώδες σκουλίκι ή σε ένα ψόφιο τυφλοπόντικα. Σ' όλα τα μπλόκα έκανε την εμφάνισή του και ένας μασκοφόρος. Ήταν ένας προδότης από την ίδια πάντα γειτονιά που γινόταν τον μπλόκο, γιατί ήξερε πάντα όλους τους άντρες. Και ξαφνικά έγινε κάτι που δεν θα το ξεχάσει ποτέ η οδός ωραίας. Είχε σταματήσει ο μασκοφόρος μπροστά στο γιώτη, τον Καμπούρη. Ο γιώτης ήταν ένας καμπουράκος γνωστός στη γειτονιά, δουλευτής και αγαπητός σε όλους. Κανείς όμως δεν ήξερε το πραγματικό του όνομα. Σε όλη τη διάρκεια της δικτατορίας είχε καταφέρει να δουλεύει για το κόμμα κάτω από τη μύτη της ασφάλειας, χωρίς να τον πάρουν μυρωδιά. Τώρα ήταν στην ίδια ομάδα με τον Όντα. Οι σύντροφοί του τον λέγανε Φοβιτσιάρη, γιατί το παρατράβαγε με τα συνωμοτικά μέτρα. Του είχε μείνει το συνήθιο από την κλειστή δουλειά στον καιρό της δικτατορίας. Ο μασκοφόρος τον κοίταζε τον Καμπούρη πολλά δευτερόλεπτα επίμονα. Ξαφνικά, ο γιώτης ο Καμπούρης πήδηξε κατά πάνω στο μασκοφόρο, κρεμάστηκε από το λαιμό του, έχωσε το χέρι του το δεξί στην τρύπα της μάσκας και τράβηξε. Το πανί ξεσκίστηκε ίσα με κάτω. Φάνηκε το μούτρο του Θησέα, του Δούκα, του γιού του Μπακάλι, αλλαγμένο, γδαρμένο, καταματωμένο από τα νύχια του γιώτη, πράσινο, παραμορφωμένο από τη μανία. Τίναξε με μιας από πάνω του τον Καμπούρη, λευτερώθηκε και χωρίς πια να κάνει καμιά προσπάθεια για να κρυφτεί, έβγαλε το πιστόλι του και το άδειασε με λύσα κατά πάνω του. Ο γιώτης κλονίστηκε, τραμπαλίστηκε σαν μεθυσμένος και ύστερα έπεσε απότομα κατά γης. Όλα γίνανε τόσο γρήγορα που κανένας δεν πρόλαβε να επέμβει. Ούτε να φωνάξει κανείς δεν πρόκανε. Ένας Γερμανός, όταν πια όλα είχαν τελειώσει, έριξε με το αυτόματο μία ρηπή, γυροφέροντας το όπλο του στην τύχη. Κάποιοι πέσανε βογκώντας. Οι αξιωματικοί αφρίζανε, φτύνοντας τις διαταγές τους. Βιάστηκαν να μαζεύουν από κάτω τους χτυπημένους. Τους έριχναν όλους νεκρούς, ζωντανούς, τραυματίες, όλους ανάκατα μέσα στα φορτηγά. Μερικοί πρόλαβαν και πέταξαν σημειώματα από τα αυτοκίνητα στους άλλους που μείνανε. Τα φορτηγά ξεκίνησαν. Καθώς προχωρούσαν, στάλαζε το αίμα κατάχαμα και τόπινε το χώμα.
Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορτεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορτεό. Σαν όλα τα άλλα κράταγε τσίλιες παίζοντας ακορντεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα ακορντεό. Πάντα μου μένει, οπότε ακούω από τότε ακορντεό. Και χύσα στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Και χύσα στάμπα τη ζωή.
Το επώνυμο του γιώτη του Καμπούρη το μάθανε την άλλη μέρα κιόλας. Όταν σηκώθηκαν το πρωί, οι άνθρωποι είδαν να γράφει και στις τέσσερις γωνιές του δρόμου, ακριβώς κάτω από το επίσημο οδός Ωραίας, οδός γιώτη Λίναρη. Στην αρχή παραξενεύτηκαν, μα ύστερα τους φάνηκε φυσικό. Βέβαια, πρέπει να έχει ένα όνομα και ο Καμπούρης. Αυτό το Λίναρης όμως είναι φυσικό να τον δυσκολέψει τον κόσμο στην αρχή. Δεν μπορείς κάποιον που τον έλεγες χρόνια ολόκληρα Καμπούρη να τον πεις από τη μια μέρα στην άλλη Λίναρη, ποιος ξέρει. Ίσως και ο γιώτης να μπορεί, ακούγοντας το όνομά του. Ποιος είναι αυτός ο Λίναρης, για μένα μιλάνε. Θα αναρωτιέται βέβαια εκεί στον παράδεισο που βρίσκεται. Γιατί όσο γι' αυτό, έτσι το αποφάσισαν οι γυναίκες της γειτονιάς. Ο γιώτης πήγε στον παράδεισο. Και μια γριά ακόμα που τόλμησε να πει, μα πώς θα πάει στον παράδεισο. Αυτός ήταν κομμουνιστής, δεν πίστευε στο Θεό. Και αυτή ακόμα κούνησε ιστερότερα το κεφάλι της και διόρθωσε. Δεν πειράζει, πίστευε ο Θεός σε αυτόν. Η τρυφερότητα στο έργο του Δημήτρη Ραβάνι Ρεντί δεν είναι ζαχαρωμένα λογάκια. Η τρυφερότητα στο έργο του είναι δύναμη. Αυτό δεν θα το καταλάβει ο κατακτητής. Να κρατάς όλο τον πόνο για σένα. Να τον κλείνεις μέσα σου, να σου τρώει την καρδιά, τα σωθικά σου. Μέσα σου να κλαις και να βογκάς. Και απόξω να γελάς για να φυλάξεις ένα άλλο πρόσωπο από τον πόνο. Αυτό δεν θα το καταλάβει ποτέ ο κατακτητής. Καλύτερα να πεθαίνει ο άνθρωπος φωνάζοντας παρά σωπαίνοντας. Γι' αυτό είναι και άνθρωπος και έχει και τη λαλιά. Δεν είναι ζώο. Τα ζώα δεν μιλάνε. Όταν έκανε κάτι και δεν ήξερε αν ήταν καλό ή κακό, πολέμαγε να φανταστεί πώς θα το βλέπε και τι θα του έλεγε η μάνα του. «Να, κοριτσάκι μου, για σένα το φτιάξα». Ήτανε ένα μικρό ξύλινο βιολί με χορδές από αλογότριχες. Το ίδιο και το δοξάρι. «Πάρτο, βιολί είναι, να μάθεις να παίζεις». Αν όλοι ξέρανε βιολί, δεν θα γινόντουσαν αυτά που γίνονται σήμερα. Θα είχε μαλακώσει η ψυχή μας.
Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και το όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στη μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματισμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, ήταν η εκπομπή για το βιβλίο που επιμελήθηκε παρουσίασε ο Γιώργος Μιλιώνης. Με την αψιά μυρωδιά της Μπαρούτης, τον υδρότα του ανθρώπινου μόχθου και την ευωδιά μιας πιπεριάς να ποτίζουν τον ελεύθερο αέρα των βουνών, ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής, για τον οποίο μιλήσαμε σήμερα, πήρε μια βαθιά ανάσα και στάθηκε όρθιος στην πολιτική προσφυγιά. Με τα χέρια ποτισμένα σε μια στάλα άρωμα πιπεριάς, έκανε τραγούδι τον αγώνα του λαού, τον αγώνα της εργατικής τάξης, έκανε τραγούδι τον Μπελογιάννη, με τα ίδια χέρια ζέστανε τα παγωμένα κάγκελα του Πολυτεχνείου, εκείνο τον Νοέμβρη, με τα ίδια χέρια έδειξε στους πάντα γελαστούς και γελασμένους πως αν το αποφασίσουν μπορούν να κατεβάσουν ακόμα και ένα κομμάτι ουρανό που να χωράει τα όνειρά τους. Υπήρξαν λογοτέχνες που περπάτησαν στις μεγάλες λεωφόρους, στους πολύβουους και πολυσύχναστους δρόμους και δεν κατάλαβαν τίποτα. Προσπάθησαν να δουν πού τελειώνει η διαδρομή για να τακτοποιήσουν με ήσυχη συνείδηση τα πράγματα, ώστε να μην τους ενοχλεί ο θόρυβος του δρόμου. Υπήρξαν κι άλλοι που τους ήταν αρκετά μερικές δεκάδες μέτρα ενός ταπεινού δρόμου για να καταλάβουν τα πάντα. Για να καταλάβουν πως τα πράγματα δεν κλείνονται σε κουτιά. Για να καταλάβουν πως το τέρμα δεν θα το βρεις απομονωμένος από το θόρυβο του δρόμου. Για να καταλάβουν και να δείξουν και σε μας πως ο δρόμος δεν αρχίζει στην οδό Αριστομένους στην πλατεία Βικτωρίας και τελειώνει στην οδό Κρέμου στην Καλυθέα, όπου γεννήθηκε και έζησε ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Αυτοί οι λογοτέχνες, αντί να στέκονται και να τραβούν φωτογραφίες, μπήκαν μέσα στο θόρυβο και μας έδειξαν ότι ο θόρυβος του δρόμου μπορεί να γίνει αρμονία, όχι γλυκερή, με ένα ρυθμικό έπος, και πως εμείς μπορούμε να γράψουμε τις νότες του αυριανού μας τραγουδιού. αρκεί τα χέρια μας να είναι ποτισμένα από τον υδρότα του ανθρώπινου μόχθου, μια στάλα τρίμα πιπεριάς από το δρομάκο της γειτονιάς και την αψιά μυρωδιά της μπαρούτης. Ένας τέτοιος λογοτέχνης ήταν ο αγωνιστής Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Καλό βράδυ σε όλους.